Ֆայլ 39 Սիրանուշը նայեց Ավգուստինին, սպասելով նրա հավանությանը։ Ավգուստինը լուրջ ժպտում էր։ Հարցը տրված է սկզբունքորեն և պարզ։ Ինչն է գեղեցիկ։ Ավգուստին, բարի եղեք պատասխանել աչքերի գույնի մասին, պնդեց Վիկտորիան, որին հուզեց Սիրանուշի պաշտպանողական վերաբերմունքը դեպի Ավգուստինը։ «Վիկտորիան իրավացի է», ասաց Ռոստոմը։ «Սիրանուշ, քո բացատրությունը բավարար չէ. Աչքերի կապույտ կամ սև բորակը, ինչպես և մորթու սև գույնը, կապված է կլիմայի, արևի ջերմության հետ. Սպիտակ մորթին հասարակացի շրջանում սևանում է պիգմենտացիայի օրենքի հիման վրա. Կաշին ստանում է այլ հատկություն, արևակիզությունից պաշտպանելու ունակություն, նույնը և աչքերի գույնը, իր ֆունկցիան կարող է կատարել բավարար կերպով որևէ օրգան, երբ նա հարմարվելով շրջապատին պահպանվում է և անվտանգ մնում. Պարզ է, որ վնասված օրգանը չի կարող անշեղ կատարել իր ֆունկցիաները. Թույլ տվեք նկատել, պարոն Լուսինյան, որ ձեր տեսությունը կաղում է երկու ոտքով, ասաց Վիկտորիան. «Սպիտակ մարմինը սև թավիշի ֆոնի վրա գեղեցիկ է. Ինչ կապ ունի դա ֆունկցիայի թեորիայի հետ»։ Ավգուստինը ակամայից նայեց Սիրանուշին, որը շարագունեց. «Վիկտորիա, դա ինչ վիճելու ձև է, սպիտակ մարմինը գեղեցիկ է նաև վարդագույն ֆոնի վրա», ասաց հուզված Սիրանուշը։ Վիկտորիան հագել էր վարդագույն մետաքս, բայց պարանոցը և ուսերը, ինչպես և բազուկներն ու կուրծքը, մերկացած չէին, այնպես որ Սիրանուշի նկատողությունը այնքան էլ տեղին չէր։ «Կան և ուրիշ տեսություններ, որոնք այլ կերպ են բացատրում», ասաց Ռոստոմը։ «Այո, տեսություններ շատ կան», համաձայնեց Ավգուստինը։ «Գեղեցկության մասին ճշգրիտ և բավարար կերպով կարող են դատել արվեստագետները և բանաստեղծները կամ փիլիսոփաները», նկատեց Վիկտորիան, «որովհետև դա ավելի զգացումի խնդիր է, քան դատողության»։ «Միանգամայն ճիշտ է», ասաց Ավգուստինը։ «Բանաստեղծուհի Վիկտորիա Մելիքյանը ավելի կոմպետենտ է այս խնդրում, քան փիլիսոփայության դոկտոր Լուսինյանը»։ «Առանց հեգնանքի, պարոն Լուսինյան, ես խոսում եմ ամենայն լրջությամբ, Վիկտորիա»։ «Գիտեմ ձեր լրջությունը», ասաց Վիկտորիան։ Վեր կացավ և հեռացավ դահլիճ։ Նրան հետևեցին մյուսները։ Հայկանուշը, որ լուր հետևում էր վեճին, մոտեցավ Վիկտորիային։ «Քո նկատողությունը Սիրանուշի հագուստի մասին անարդար էր. ինչ կարիք կար այդ ակնարկելու և անձնական մոմենտ մտցնելու վեճի մեջ»։ «Հիմարածը մի անմեղ չարություն է, Հայկանուշ. Սիրանուշը ավելի ծանր հանցանք է կատարում», վշտացած ասաց Վիկտորիան։ Հայկանուշը, տեսնելով Վիկտորիային վշտացած, չշարունակեց խոսել այդ նյութի մասին։ Կատյան սկսեց դաշնամուր նվագել և նրանց ուշադրությունը դարձավ դեպի երաժշտությունը։ Դահլիճում Ավգուստինի հետ շարունակում էր խոսել Սիրանուշը, Վիկտորիային և Հայկանուշին մոտեցավ համազասպը, որը մի կլոր գումար էր տարել թղթախաղում և լավ տրամադրության մեջ էր։ Նա սրախոսում էր, կոմպլիմենտներ անում, ծիծաղում։ Վիկտորիան ըստ երևույթին մեծ հետաքրքրությամբ լսում էր նրան և նույնպես ծիծաղում բարձրաձայն։ Հայկանուշն զգում էր, որ Վիկտորիայի ծիծաղը սրտանց չէ, որ նա իր տխուր մտքերը ցրելու համար է, որ խոսում է համազասպի հետ։ «Տեսնես էլի ինչ է պատահել», մտածում էր նա։ Հայկանուշը թեպետ լսել էր Սիրանուշի և Ավգուստինի մասին տարածված շշուկները, բայց կարևորություն չէր տալիս դրանց։ Պարզասիրտ աղջիկը, հետևելով Ավգուստինին, համոզվեց, որ եթե կա մեկը, որին կարող է սիրել Ավգուստինը, դա Վիկտորիան է։ «Ինչպես այդ բանը չի հասկանում Վիկտորիան», մտածում էր նա։ Մինչդեռ համազասպը շարունակում էր զբաղեցնել աղջիկներին, որոնց թիվը բազմանում էր նորեկներով։ Բժիշկ Վարդազարյանը գրավել էր Ավգուստինին և գանգատվում էր հասարակության անտարբերությունից, հետամնացությունից և շատ ուրիշ երևույթներից։ «Վերցնենք մեր հրատարակչական ընկերությունը. ինչ ծավալ ունի նրա գործունեությունը»։ «Մի տասնյակ անուն գիրք տարեկան, մեծ մասամբ բրոշուրներ. Գրքերի տպականակը 1500 օրինակից չի անցնում, որոնք տարիների ընթացքում փոշուտակ փտում են գրավաճառների պահեսներում»։ «Կան մեր թատրոնը»։ Գավառում դա կատարյալ մուրացկանություն է։ Շրջեք խանութը խանութ, տնետուն, թատերական տոմսեր ծախելու, ով է լսել այդպիսի բան ուրիշ ազգերի մեջ, էլ չեմ ասում Եվրոպայում, ուր դժվար բան է տոմս ձեռք բերելը։ «Անգրագետ մարդը ինչ պիտի անի գիրքը», ասաց Ավգուստինը։ «Ախր գրագետն էլ չի կարդում, ցավն այդ է», ասաց բժիշկը։ «Թերևս ռուսերեն է կարդում»։ «Ոչ էլ ռուսերենը», ձեռքը թափարեց բժիշկը։ «Չկա ձգտում, չկա. Պայմաններն այնպես են, որ տգետը ավելի բարեկեցիկ վիճակում է, քան ուսումնականը. Վերցրեք մի փոքրիկ ճոթավաճառ»։ Եվ այդպես շարունակում էր բժիշկ Վարդազարյանը, երբ հայտարարեցին, որ ընթրիկը պատրաստ է։ Ավգուստինը չմնաց ընթրիկի, չնայած Սիրանուշի թախանձանքին, և հեռանալով դահլիճից միջանցքում պատահեց Վիկտորիային, որը նույնպես պատրաստում էր տուն գնալ։ «Ինչու եք հեռանում, Ավգուստին, դրանով վշտացնում եք Սիրանուշին»։ «Ինչու եք չարացել, Վիկտորիա»։ «Ես չեմ չարացել. Ձեր գիտակցությունը մթագնել է սև, թավշի և սպիտակ մարմնի փայլից», նկատեց Վիկտորիան։ «Սիրանուշը գեղեցիկ է, բայց ոչ այն աստիճան, ինչպես Վիկտորիան. Նստեցեք նրա կողքին և զվարճացեք նրա գեղեցկությամբ»։ «Դժբախտաբար այդ չեմ կարող անել. Տանի ինձ սպասում է աշխատանքը. Եթե յուրաքանչյուր գեղեցիկ կին խլի ինձնից իմ երեկոները, էլ աշխատելու ժամանակ չի մնա»։ Նրանք միասին դուրս եկան փողոց։ «Ավգուստին, դուք միշտ պնդում եք, թե ձեր աշխարհայացողությունը մոնիստական է», ասաց Վիկտորիան։ «Այդպես է»։ «Իսկ իրականում դուք դուալիստ եք, նույնիսկ պլյուրալիստ»։ «Հետաքրքիր հայտնություն, Վիկտորիա. Ինչ ապացույցներ ունեք»։ «Ապացույց»։ «Ահա թվում լսեցեք. Վիկտորիա, Սիրանուշ, Մաթիլդա, Ժանետա», էլի շարունակեմ։ «Բավական սրամիտ է. Ես մեղավոր եմ, որ գեղեցկությունը բազմերեսանի է»։ «Եթե գեղեցկությունը բազմերեսանի է, դա ձեզ իրավունք չի տալիս լինել նույնպես բազմերեսանի»։ Ավգուստինը շփոթվեց, կարկամեց, շփոթվեց նաև Վիկտորիան։ «Lapsus lingvae», լատիներեն, «լեզվական սխալ, Վիկտորիա», ասաց Ավգուստինը։ «Ամենևին, ես ասում եմ ճշմարտությունը. դուք ընդունակ եք համբերությունից անել, ավելի համբերող մարդու, քան ես եմ. Ես բազմերեսանի, իմ զրպարտիչներն անգամ այդ աստիճան հանդուգն չեղան»։ «Է, դուրս եկեք համբերությունից, հետո ի՞նչ», ասաց Վիկտորիան, շեշտակի նայելով նրա աչքերին։ «Ինչու եք վիրավորում ինձ, Վիկտորիա»։ «Ինչու եք հոշոտում ինձ, Ավգուստին»։ «Ոչինչ չեմ հասկանում», ասաց հուսահատ Ավգուստինը։ «Մնաս բարով, Վիկտորիա»։ «Գնաս բարով, Ավգուստին»։ Ավգուստինը թեքվեց մերձակափողոցը և խորացավ խավարի մեջ։ Ավգուստինը Վիկտորիայից բաժանվեց խիստ շփոթված։ Ինչ էր պատահել։ Թվում էր, թե Ավգուստինն այդ երեկո և թե մինչ այդ Սիրանուշի վերաբերմամբ թույլ չի տվել իրեն մի անկորեկտ քայլ, որ կարողանար պատճառ և առիթ լինել մի այդպիսի հուզումնալի զժգողության, ինչպիսին ցուցաբերեց Վիկտորիան։ Սիրանուշն այդ երեկո շատ էր գրավիչ։ Ամենքի, նույն թվում նաև Ավգուստինի ուշադրությունը, դարձել էր դեպի նա։ «Բայց ինչ անցանք կա այդ երևույթի մեջ. մենք այնպես ենք կազմված, այնպես ենք ստեղծված, որ չենք կարողանում անտարբեր մնալ դեպի չքնաղ կինը», մտածում էր նա։ «Բայց ինքը միշտ էլ, ինչպես և այդ երեկո, հաղթահարում է այդ զգացմունքը, որ ծնվում է մեր էության խորքում առանց մեր կամքի և հակառակ մեր դատողության»։ Սիրանուշի առողջ ու թարմ գեղեցկությունը, նրա ամբողջ էությունը ցանկություններ է առաջացնում։ «Անբնական ոչինչ չկա դրանում. մեր դասերակությունից, մեր բանականության զարգացումից է կախված, թե ինչ չափով ենք կարողանում սանձել մեր ցանկությունները»։ Վիկտորիան բողոքում է այդ ցանկությունները առաջանալու դեմ, բայց դա աբսուրդ մի բողոք է, դա ուղված է իրեն բնության դեմ։ Վիկտորիան շփոթում է սիրո զգացումը ցանկությունների հետ, բայց արդյոք ինքը, Ավգուստինը, կարողանում է որոշ կերպով բնորոշել և սահմանագծել այդ երկու երևույթը։ Կա սեր առանց ցանկության և ցանկություն առանց զգացմունքի։ Վիկտորիայի դժբախտությունն այն է, որ կարդում է մարդու հոգին և նկատում այն, ինչ վրիպում է ուրիշի աչքից։ Ավգուստինը երկար ժամանակ շարունակում էր վերլուծել այն խճճված վիճակը, որ ստեղծվեց իր և Վիկտորիայի միջև։ Վիկտորիան մեղավոր չէ, որ զգում և նկատում է այն, ինչը որ լավ կլիներ չզգար և չնկատեր։ Մեղավոր չէ նաև ինքն Ավգուստինը, որ ոչ միայն մտածող ու դատող է, այլև զգացող ու կամեցող, ցանկացող։ Իսկ Սիրանուշը այդ երեկո նա սովորականից ավելի ուշադրություն էր դարձրել իր արտաքինին, իր հագուստին, համազասպի համար, այդ ամենքի համար պարզ էր։ Ինչու Վիկտորիան չէր ուզում ըմբռնել այդ և, բայց Վիկտորիան էլ զգացող ու կամեցող էակ է, ոչ միայն մտածող ու դատող։ Սիրանուշն անհամբեր սպասում էր համազասպին, բայց նա ուզում էր դուր գալ նաև Ավգուստինին։ Այդ հանցանք է արդյոք։ Իմ հանցանքն այն է, որ փոխանակ գործով զբաղվելու ես այցելություններ եմ կատարում, փոխանակ միտքս և ուղեղս բանեցնելու, արտաքին զգայարաններիս եմ ազատություն տվել, ասաց ինքն իրեն Ավգուստինը։ Պետք է արմատապես փոխել այս ամենը։ Երեք օր Ավգուստինը տնից չէր հեռանում։ Նա վերջացրեց իր ստվարաշխատանքը, վերնագրեց այն հոսանուտ և տարավ չորրորդ օրը հրատարակչական ընկերության գրասենյակը։ Հրատարակչական ընկերության նախագահի հետ Ավգուստինն առաջուց խոսել էր իր աշխատանքի հրատարակման մասին։ Ընկերության նախագահը առանց մերժումի կամ խոստման առաջարկեց նրան ներկայացնել աշխատանքը։ Հրատարակչական ընկերության գրասենյակում նա գտավ միայն քարտուղարին։ «Թողեք ձեռագիրը, կծանոթանանք և կպատասխանենք», ասաց քարտուղարը, միականավոր գրականագետ։ «Դատելով այն ամենից, ինչ ձեր ստորագրությամբ արդեն լույս է տեսել, կարող ենք նախապես ասել, որ ձեր այս գործը չի մերժվի»։ «Շուտով կհայտնեք ձեր որոշման մասին», հարցրեց Ավգուստինը։ Քարտուղարը, հայացքը գցելով ձեռագրի ստվարտետրին, ասաց. «Ժամանակ է պետք ծանոթանալու համար, անցեք մի 15 օր հետո»։ Ավգուստինը հեռացավ։ Հոսանուտը նրա համար մեծ կարևորություն ուներ, թե որպես ամփոփում իր մտքերի ու խոհերի, թե որպես առաջին փորձ ծանոթացնելու հայ հասարակությանը կենսահայեցողության պրոբլեմների հետ, հատկապես իր Ավգուստինի տեսակետի հետ։ Ուստի շատ հասկանալի այն անհամբերությունը, որ ցուցաբերում էր Ավգուստինը դեպի հրատարակչական ընկերության որոշումը։ Մի քանի անգամ Ավգուստինը ցանկություն ունեցավ այցելել Մելիքյաններին, բայց հաղթահարեց այդ սին ցանկությունը, ինչպես ինքն էր կրկնում, և չբաժանվեց սեղանից ու գրքերից։ Դեռ երկու շաբաթը չլրացած, Ավգուստինը պատահեց հրատարակչական ընկերության նախագահին փողոցում։ «Պարոն Լուսինյան», կանգնեցրեց նրան նախագահը։ «Ծանոթանալով ձեր աշխատանքին, վարչությունը գտա, որ չի կարող ձեռնամուխ լինել նրա հրատարակությանը»։ «Ինչու»,  հարցրեց Ավգուստինը։ «Կարծում էի, թե ձեր գործը մի հանրամատչելի բան կլինի, մի փիլիսոփայական ներածություն, իսկ դուք տվել եք մի ամբողջ սիստեմ, այն էլ խիստ վերացական նյութի մասին և խրթին փիլիսոփայական լեզվով»։ «Պարոն Լուսինյան, մեր հասարակություն այնքան պատրաստություն չունի մի այդպիսի աշխատանք ընդունելու և ըմբռնելու համար»։ «Մինչև լույս չտեսնեն նման գրքեր հայերեն լեզվով, չտարածվեն հասարակության որոշ, սկզբում թեկուզ շատ նոս էր խավերում, հասարակությունն ինչպես կարող է պատրաստ լինել»,  փորձեց առարկել Ավգուստինը։ «Ես աշխատել եմ և կարծում եմ, որ գրել եմ հանրամատչելի, բայց ամեն մի նյութ իր լեզուն ունի, իր տերմինոլոգիան»։ «Այդ ամենը ճիշտ է, բայց մեր ընկերության նպատակն այլ է, ձեր աշխատանքը մեզ համար նյութ չէ»,  նկատեց նախագահ, ցանկանալով վերջ տալ այդ խոսակցությանը։ Ավգուստինն զգաց այդ. «Երբ կարող եմ ետ ստանալ ձեռագիրը»։ «Երբ կամենում եք, մտեք գրասենյակ և ստացեք»։ «Ցավում եմ, որ այդպիսի վախճան ունեցավ ձեր և մեր փորձը մի բան հրատարակելու ձեր գործերից»։ Բաժանվելով նախագահից, Ավգուստինը գնաց ընկերության գրասենյակը և ետ ստացավ հոսանուտը։ Վարչության մի այլ կազմ թերևս այլ որոշում կայացներ այս խնդրի վերաբերմամբ, ասաց քարտուղարը. Եղան թեր և դեմ կարծիքներ, նկատեց խորհրդավոր ձևով քարտուղարը. Ասացեք, ինչպես կարողացավ վարչության կազմը ծանոթանալ այս գործին այդպիսի կարճ ժամանակամիջոցում, հետաքրքրվեց Ավգուստինը. Այն չափով, որքան կարելի է ծանոթանալ մի երկու էջ կարդալով, ցանկը աչքի անցկացնելով, վարչության մեծամասնությանը անմատչելի այսպիսի մի աշխատանք. Վարչությունն այն կարծիքին է, թե հասարակությունը բավականաչափ հասունացած չէ մի այսպիսի գրքի համար, ասաց Ավգուստինը. Գոնե այդպես ինձ ասաց նախագահը. Իսկ ես կավելացնեմ, որ վարչությունն ինքն էլ դեռ հասունացած չէ լուրջ գրքերի հրատարակության համար, ժպտաց քարտուղարը. Փորձեցեք մի ուրիշ տեղ հրատարակել ձեր գործը, պարոն Լուսինյան. Անշուշտ, գիրքը լույս կտեսնի, բայց ես ուզում էի, որ հայոց հրատարակչական ընկերությանը վերապահվեր հոսանուտի առաջին հրատարակությունը, ասաց Ավգուստինը, և հրաժեշտ տալով քարտուղարին հեռացավ գրասենյակից. Հոսանուտի հրատարակման անհաջողությունը խիստ ազդեց Ավգուստինի վրա. Ինչպիսի վարդագույն հույսերով էր մեկնել Վիեննայից Կովկաս, գործունեության ինչպիսի լայն ծրագրեր էր կազմել նա, իսկ ինչպես ներկայացավ նրան իրականությունը. Բարձրագույն դպրոցի ամբիոնի փոխարեն փակ դռներ, ջերմ ընդունելության փոխարեն ամենուրեք սառնություն և անտարբերություն, ժողովրդական լայն խավերին մերձենալու անհաջող փորձեր, անմիտ զրպարտություն, փոքրոքի նախանձ և ատելություն. Եթե նա նույնիսկ օրվա պարենը հայթայթելու համար, պիտի դիմի արտասահման և սպասի հոնորարի. Եթե նա իր այդ աշխատանքը հայերեն լեզվով պիտի հրատարակի նույն արտասահմանում, ելին իմաստ ունի նրա տեղափոխությունը Կովկաս, նրա ժամավաճառությունը հարուստների սալոններում, նրա տառապանքները այդ աղջկա պատճառով. Մայրը, բայց միթե նա չէր կարող տեղափոխել Խաթունին Վիեննա, մի բան, որ վաղ թե ուշ պիտի կատարի, եթե ուզում է, որ մայրը տեսակցի իր եղբոր հետ. Ավգուստինը զգում էր, որ այն կապը, որը նրան միացնում էր այդ քաղաքին, այդ միջավայրին, գնալով բարակում է և պատրաստ է կտրվելու. Բայց Վիկտորիան, նա չի ուզում այդ մասին մտածել, Վիկտորիան նրա ցավոտ կողմն է, նրա վերքը. Հետևյալ օրը Ավգուստինը ստացավ Բաքվից մի նամակ. Արամ Տեր Հակոբյանը խնդրում էր նրան գոնե մի քանի օրով այցելել իրեն, հիշեցնում էր Ավգուստինի խոստումը, խնդրում էր կնոջ կողմից և այլն. «Գոնե մի անգամ պետք է տեսնել այդ արդյունաբերական քաղաքը», մտածեց Ավգուստինը, և նույն երեկոյան մեկնեց Բաքու. Գլուխ 42-րդ. Բաքու բանտ. Գնացքը անցել էր Բալաջարի կայարանը և մոտենում էր Բաքվին. Ժանդարմական ենթասպահ Սուվորովը, որ հակել էր քաղաքացու շորեր և ծպտյալ կերպով անցնում էր վագոնից վագոն և հետևում ուղևորների ելումուտին, վաղուց ուշադրություն էր դարձրել Ավգուստինի վրա. «Սա է, սա չի», մտածում էր Սուվորովը, «պետք է տանել և հանձնել ռոտմիստրին, թող այնտեղ ստուգեն նրա ով լինելը, ես պատասխանատվությունից կազատվեմ»։ Ենթասպա Սուվորովը մի քանի անգամ կարդաց հետապնդվող հեղափոխականի նշանները. «Միջահասակ, մոտ 27 տարեկան, բրյունետ, սև ընչացքներ, փոքրիկ բևեռաձև խուզած մորուք, հագնում է քաղաքացու կոստյում, իսկական անունն է Վարդան Սարումյան, բայց հաճախ փոփոխում է անունը և շրջում ուրիշի անձնագրով»։ «Շտոբ չորտ եղ պաբրալ, ով դրանցից սևամազ և սևացիչա չէ, ճիշտ է, սա սափրել է բեղումորիկ, բայց դա ինչ նշանակություն ունի, առաջին սափրիչի մոտ նա կարող էր այդ անել, արդյոք չհարցնել անունը, բայց ինչ իմաստ կտա մի ուրիշի անուն, որի անձնագիրը գրպանում է»։ «Չէ, ինչ էլ լինի, պետք է տանել և հանձնել ռոտմիստրին», որոշեց իր մեջ Սուվորովը։ Գնացքը կանգ առավ։ Ավգուստինը վերցնելով փոքրիկ պայուսակը դուրս եկավ վագոնից և ուղղվեց դեպի դահլիճ։ Այդ րոպեին նրան մոտեցավ Սուվորովը և մի ուրիշ ժանդարմ պաշտոնական զգեստով։ Պարոն, հետևեցեք ինձ, ասաց ժանդարմ Ավգուստինին։ Միակ ընդհարդ Ավգուստինը շփոթվեց։ Արդյոք չեք սխալվում, հարցրեց զարմացած նա նայելով շուրջը։ Ոչ, պարոն, ձեզ եմ ասում, կրկնեց ժանդարմը, հետևեցեք ինձ։ Ավգուստինը ճամփորդների հայացքների տակ հետևեց ժանդարմին, որը նրան տարավ դահլիճին կից մի սենյակ։ Սենյակում էր արդեն Սուվորովը։ Մի քանի րոպե սպասելուց հետո Ավգուստինին կանչեցին մի այլ կից սենյակ, որտեղ գրասեղանի մոտ նստած էր ժանդարմական սպան սպիտակ ուսադիրներով և արծաթափայլ աքսելբանդներով։